الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد بس فلندريم الله مدرور ذا فلندريم أبسولوت تاكم وتماتي سلوات ذا پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام ذا مبارا تاچ ندیکن ذا پاس من روبن تي دير ندیت نجوكيم نبيهم نتاكيم نسوتم دو تفلوين اذا ما پريوذن الدوت أبو ما كابيتل ندوت نهيستورين نبيغمبرت عليه الصلاة والسلام historia e tij nga koha e zbritjes së shpalljes deri në kohën kur ka bërë hijret. Dhe historia e zbritjes së shpalljes është edhe fillimi i profecisë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pikrisht atëherë kur ka filluar të zbresë Kur'ani dhe ka qenë fillimi i zbritjes së Kur'anit në muajin e Begat të Ramazanit. Dhe presoj të gjithë ju e dini dhe kujtoni faktin se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk arriti të pajtohej me idhujtarinë e popullit të tij dhe me adhurimin që bënin për idhujt e tyre, gjë të cilën nuk e bënin për Allahun e madhëruar. Kjo gjë e shtyu pejgamberin alayhi salatu wasalam që të veçohej ose të pëlqente veçimin për meditim dhe mendim. Për këtë arsye edhe veçohej i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira, shpellë e cila ndodhej jashtë Mekës aso kohë në një kodër apo mal i cili quhet Xhebelun Nur. Dhe prej aty kish mundësi të shikonte Qabën e madhëruar, që ndronte në shpellë për ditë të tëra derisa konsumonte ushqimin që kishte marrë me vete, dhe kur përfundonte konsumimin e ushqimit, zbriste në Mekë dhe rikthehej sërish në shpellë. Derisa Allahu i madhëruar deshi të nderoj njerëzimin me zbritjen e shpalljes tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe këtë gjë e bëri në muajin e Begat të Ramazanit. Pikrisht në atë muaj Allahu i madhëruar dërgoi më të mirë e me lajkeve, tek më i miri i njerëzve në më të mirë nën kohë, tek më i miri vënd. Dhe kjo është mirësi e Zotit gjithësisë për mbar njerëzimin, dhe jo thjesht për banorët e Mekës apo për Arab. Dhe dita në të cilën i ka zbritur shpallja pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë ditë e hënë, siç e ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e saktë që transmeton Imam Muslim, kur është pyetur për agjerimin e ditës së hënë se pse e bën, dhe ka thënë se në atë ditë kam lindur dhe në atë ditë më ka zbritur shpallja. Dhalika yawmun ulidtu fihi wa yawmun unzila alayya fihi. Po ashtu e ka përmendur edhe Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se pejgamberi dhe ka thënë i dërguari juaj Muhamedi alayhi salatu wasalam ka lindur ditë të hënë dhe i ka zbritur shpallja ditë të hënë, apo është bërë profet ditën e hënë. Dhe e para sura që i ka zbritur pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë surja Iqra, dhe të gjithë besoj muslimanët anëmban botës e din dhe krenohen me faktin se e para sura që Allahu i madhëruar ka zbritur tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe prej së ti Kur'anit ka qenë surja Iqra. Dhe pavarësisht kësaj dije dhe këtij krenimi, umeti muslimanët ndodhen në pikën e hallit në raport me leximin. Janë jashtëzakonisht shumë pak muslimanët që lexojnë, dhe në ata shumë pak që lexojnë janë pak ata që kuptojnë thellësisht atë që lexojnë, dhe ata që praktikojnë drejt ende janë pak në raport me ata që lexojnë edhe kuptojnë. Ndaj, nëse duam të prodhojmë dhe të jemi kontribu në pikën e kthimit për ndryshimin e ymetit nga gjendja ku ndodhet në një gjendje krenarie, në një gjendje ku do të jenë të drejtë dhe të dobishëm fisnik, duhet patjetër që ti rikthehemi fjalës së Allahut madhëruar, duke filluar që tek e para fjalë që Zoti i Gjithësisë ka zbritur tek i dërguari për mbar njerëzimin alayhi salatu wasalam me urdhrin lexo. Dhe nuk mund të thot kush nga njerëzit që din të lexojnë se nuk mundet. Çdo kush ka mundësi të lexojë. Dhe përveç kësaj, bëni çmos dhe duhet të bëj çmos çdo kush prej muslimanëve që fëmijët e tij të lexojnë. Andaj kjo pikë në historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me fillimin e shpalljes tek ai duhet të jetë një mësimi mirë për çdo njërin prej nesh që ta ketë si një moment dhe një pikë kthese në raport, në raportin e tij si me vetveten ashtu edhe me gjendjen e muslimanëve mbar. Nëse njeriu, nëse çdo njëri prej nesh do të punojë të ndryshojë gjithnjë më shumë, gjithnjë më për mirë veten e tij, padyshim që ka dhënë kontribut të vyer, biles ka dhënë kontributin më të mirë për ndryshimin e gjendjes në ymet, për ndryshimin e gjendjes tek muslimanët. Andaj mos ja kurse kurseni vetes tuaj mirësinë e leximit. Mos ja kurseni familjarëve tuaj mirësinë e leximit. Mos ja kurseni shoqërisë tuaj mirësinë e leximit bashkërisht. Ka qenë dhe vazhdon të mbetet traditë e muslimanëve të mirë, e njerëzve të ditur në ummet, leximi bashkërisht. Andaj nëse shkëmbeni vizita apo takoheni në xhami apo në ndonjë ambient tjetër të mbyllur apo të hapur, jepjani vetes tuaj mundësinë dhe kënaqësinë e leximit së bashku, sepse ditët ikin dhe nëse nuk shfrytëzohen për mirë, ikën edhe mundësia për të përfituar nga koha. Dhe nëse njeriu në kohë lexon më vetë apo në grup, sadopak do shikojë që me kalimin e ditëve dhe të viteve do ketë lexuar shumë. Ndaj le të shërbej ky moment i historisë pejgamberit alayhi salatu wasalam për çfarë është në interes të muslimanit dhe muslimanëve mbar leximi. Është transmetuar se Aisha radhiyallahu anha ka përmendur dhe ka thënë, fillimi i shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wasalam është paraprirë me ëndra të mira. E sa herë shikonte ndonjë ëndër, i ndodhte në realitet. Dhe pas këtij momenti i është bërë e pëlqyer vetmia dhe vetmohej në shpellën Hira. Aty edhe adhuronte Zotin gjatë natës, derisa përfundonte ushqimin dhe atëherë zbristet në familjen e tij për t'u furnizuar dhe kthehej. Dhe e bënte këtë gjë derisa i erdhi e vërteta në shpellën Hira. Atëherë i erdhi meleku dhe i tha lexo. I tha, unë nuk mund të lexoj. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë më mbështolli dhe pata mund. Dhe kur pata mundim, më lëshoi dhe më tha lexo. Sërish pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, unë nuk di të lexoj. Dhe sërish meleku e mbështolli derisa pati sërish mund. E lëshoi dhe i tha lexo. Dhe sërish pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, unë nuk di të lexoj. Dhe sërish meleku e mbështolli dhe e shtrëngoi dhe kur e lëshoi lexoi ajetet e Kuranit, fjalët e Allahut madhëruar, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Krijoi njeriu për një gjaku të ngjizur. Lexo dhe Zoti yt është më bujari, më fisniku, ai i cili e ka mësuar njeriu me laps, i mësoi njeriu atë që ai nuk dinte. Ndaj to ajete jo vetëm ti përmendim duke u krenuar tek të tjerët, por edhe ti vëmë në jetë. Dhe kur i dëgjoi pejgamberi alayhi salatu wasalam këto ajete, u kthye tek bashkëshortja e tij Hadijja radhiyallahu anha dhe dridhej i tëri, ajsa edhe zemra i dridhej. Dhe kur hyri në shtëpi tek bashkëshortja e tij, i kërkoi ta mbulonte. Dhe mbuloi e mbështolli derisa i largoi, derisa i u largua trëmbja dhe siklet. Dhe ndër gjërat interesante në këtë hadith që ka transmetuar Imam al-Bukhari, Allahu mëshiroft, tek fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur thoshte, unë nuk di të lexoj, unë nuk di të lexoj. Sa herë që i thoshte Xhibrili alayhi salatu wasalam, lexo. Dhe kjo për shkak se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam nuk dinte shkrim dhe këndim. Gjë të cilën e ka përmendur edhe Allahu i madhëruar në Kur'an, duke thënë alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Në këtë ajet Allahu i madhëruar thotë, ata të cilët e pasojnë të dërguarin profetin analfabet që e gjejnë të shkruajtur tek Injili dhe Teurati. Dhe kjo padyshim është prej argumenteve që u ka dhënë Allahu umeteve të shkuara, krishterëve dhe hebrejve për ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe mendoj që me këtë pjesë mjaftohemi për sot dhe javën e ardhshme me lehen Allahut madhëruar, do të qëndrojmë në dy elemente të tjerë me fillimin e shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, i pari që ka të bëjë me vështirësinë që haste pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i vinte shpallja, dhe së dyti me periudhën kur pati ndërprerje të shpalljes nga momenti i parë për pak kohë. Dhe mbase javën e ardhshme, mbase në tjetrën që vijon, do të flasim edhe për periudhën e tesës njerëzve në Islam në mënyrë jo publike dhe për periudhën kur tesa e njerëzve në Islam filloi të bëhej publike. Lus Allahun e madhëruar që jetën dhe veprën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ta bëj shembullin dhe modelin ton më të mirë në gjithçka bëjmë edhe themi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.